Shemot chapter 21, verse 12. Amen. Makeish vameit mot yumat. 13. Basher lo tzada veha Elohim inal yado. Visamti lecha makom asher yanus shama. 14. V'chi yazid ish al reyehu lehorgo ve'orma. Me'im mizbechi tikachenu lamut. 15. Umakeh aviv ve'imo mot yumat. 16. V'gonev ish umcharo v'nimtza v'yado mot yumat. 17. Umkalel aviv v'imo mot yumat. 18. V'chi yirivun anashim v'hikahish et reyehu be'even o v'egrof ולא ימות ונפל למשכב. 19. אם יקום והתהלך בחוץ על משענתו וניקה המכה, רק שבטו ייתן ורפו ירפא.